Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова, Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыктан бергә булыйк. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк, юк.
91 ел ГКЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ГКЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Там кизы җәйле.
То есть помните?
Помню, да.
Ну, по телевизору или как? Или как ты рассказывал?
Где-то слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Нет.
Путчның
91 елда путч булган. Мәскәүдә ишеткән юкмы?
Хакыйкатта
ишеткән юкмы? Берәй белдерми
сөйләтә. Юк.
Ишеткәнегез бармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел.
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот как старшее поколение, ну, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственные телеграммы от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейший пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому как бы все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Короче, войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Ну, была заваруха очень такая неприятное для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И, вот такие, и, в общем-то, это практически был переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что вот, что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген үз жилкәсендә күтәргән кешеләр биргән бая. Язучы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кеше дигән әфәт кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренче көн эчендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әдгенәзика чәпәҗил исем белән, шумлы җилләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптә минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек шуннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимов, Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта Вечерний Казанда чыкты. Ул терне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы зөкәче по вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм Вечерний Казан вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Ә инде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгачаклар икән. Менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды КЧПның. Шушыннан соң Шәймиев шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КЧП булмаган булса, ул милли хәрәкәт, бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, көчлерәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын шамалап баса башладылар. Булар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында хитлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу боларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу боларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырга мөмкиннәр андый-мондый ашыгыч адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар болар. Һәм болар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик шамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый булды йөрәкләренә кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле. Төрмә куркынычы, ситлек куркынычы үлгән чалларның башларында асылынып торды. Бәлки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, ГКШП җиңелгәннән соң чыннан да ул җитәкчелеккә, ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки дишке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп. Миңа бик каты әлеге кешепә барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип. Булар миңа янаган арада ГКЧП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче миңа шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ГКЧПга каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәрхәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башым иеп Кремльдән чыгып барганда ЗТЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗТЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне син генә алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүгә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91 елның 29 августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында югары советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау торды, Шәймиевне биреп җибәргәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчалатырып. Әйе дидем, ул гаепле дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧПны дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый ниләр булды мин.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКЧП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны бел исенә төшереп тордылар Шәймиевнең. Мин үлем Шәймиевнең теге Россия белән килешү төзүе дә шартнаме, сигнуләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ГКЧП, без җиңгән ГКЧП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды, һәм ГКЧП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды, һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барыбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренде асфальт җәймиләр, һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясе. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бөтенләй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКЧПны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
бәйсізлігін бұу үшін, бәйсізлікті бұу үшін, жетекшілеріні қорқытып тұру үшін өз пайдасында пайдаланды. Ол саясат сонды, аны әр кім өз яғына бұра. Бұлар шылайды бұрдылар, әм бізге қаршы бұрылдылар, әм бәйсізлікке қаршы бұрылдылар. Бұрылыш ұшынан башланды, шушы қорқытудан, шушы қорқыту генлары кіріп қалды Шаймиевқа мәңгеге. Шетлік білен келген деген қабар, алып кетеге шетлік білен келгенлер деген. Ол шетлікті ұзақ отырды әлі ол символично, шыға алмайша.
Фәузия Бейрамова болды, мені тарихшы алим Индус Тахиров фикірі.
Мында біз язып қоя алдық, стороны исходят из декларации, с учетом декларации деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Мына сөз жетек алды бізге, шушын емлен біз қойтып кеттік. 16 күнді қойттық, 19 күндігі көчіп. Біздің сөйләшулер бойынша, мені сөйләшулердің нәтижесіне нұқта қою үшін, 19 август күнді сағат 4-те кеш білен Елцин білен Шаймиев шырашып қол қойырға тейшілерді. Әләкен мені шығы көчіп бітінісін үзді, бітіней бұзды бітіндені. Мені мен қой вақыт айтам, біздің бәйсізлігімізді шын мағынасында қабылдандыру үшін 3 күн жетмеді дейді. Еш күн жетмеді, 19 күні мені Шайбір болмаған болса, Союздашы Республикасына қол қойып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында енді мені сұстыр талқалған уақытта бәйсіз дәулет болып талқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шуғай болды.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлықтың интернеттағы сәхифесіндә ГКЧП һәм 91 елның августында болған вақиғалар турында архив фотолар, видеолар қарай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Ан ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрелдерә Айбалар җиле Әллә йөрәк әллә өмен сул калдыдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар диле Әллә йөрәк, әллә өмән, сул қылдыдыр көкрәгемдә, уятырға ният иде татар илен. Саклап килдек ғасырлардан, ғасырларға. Әғірлерді шәшек атқан әміт көлін. Ол шәшекләр қашына тишеп, шытып шыған дастанларда. Мені шанам қалқып шығар татар илі. Ол шәшекләр қашына тишеп, шытып шыған Дастанларда мені шанам қалқып шығар татар илі. Бүген қаман сенің рухқа Біздің күннәр ташу кебек шаулап келіп Өткенлеріне гүн әтуген келешегіні сағынам Сағынам сені бүйін татар елі Өткенлеріне гүн әтуген киләчәгеннән сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеннән сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеннән сагынам, сагынам сине бөек татар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив сәхифәбездә Оренбурда 5 ел элек яңгыраган илаһи көйләр.
İhlas Meşti'nin Mütöriyat Abzaları isminden selamlar. İhlas Meşti'nin huzurunda iştirilen İlahiler İcat Birleşmesi Şehir Kesedir. İkincisi Başkanistan'dan Kutkızanlar Sengat İştikçisi. Kompozitor Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal cidakçisi. Композитор Афаним Аксура Вали Жанатлары.
Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кыралында да уйнап күрсәттеләр. Мөфтияте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галләм төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһиләр иҗат берләшмәсе мең инде тарихы 7нче елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһиләр иҗат берләшмәсе дип без бит инде. Әлбәттә ул Раббыбыз Аллаһыга мәтхия кылу, аның рәсүле, аның елчысы хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәтхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбурга икенче тапкыр киләбез. Оренбурда бер җанга рәхәт Нәсихат алдык дик, дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар, бер кеше, бер җылы, мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбурда, бу татар дәүләт театрының бинасында кыш ояларындагы кебек җылылыклар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сәгадәт өчен дә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без бу дөнья кунаклары инде пәйгамбәребезнең Мәүлид көннәрендә, Мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда. Үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип мәңге яшәсен Мөхәммәд өммәт. хезмәтләре дип тыганар кылмактабыз. Төркемебезнең нәшрлек җитәкчесе Уфа Нур татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афари Максюрин. Бу шәхснең исеме ичендә бик күп куатлар, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган, менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыялы кешесе дә булып була. Андыйлар да күп, ләкин зыялылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһиләр дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар. Ел саен бер икесе иләнсә, бер икесе тагын кеүә чыкса, менә 4-5 кеше китәп, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, профессиональ тавышлар алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә безнең ансамбльгә эләгү, Афари Максюринның иләгеннән үтү конкурстан үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул Ихлас мәчетендә Илаһиләр иҗат берләшмәсендә генә. Инде без аны һәр җиргә таратырга тырышабыз. Үрнәк, матур шәкелләр бездән чыксын дип төрле шәһәрләргә йөрибез. Менә инде Оренбур якларында да сөекле пайгамбербезгә менә шулай итагать итү, аны сөю, аңа мәдхия кылу яшьләребез арасында киң таралсын дидебез. Чөнки пайгамбарыбызның бу җәһәттән үзенең бер нәсихәте бар. Динегезне балаларыгызга өйрәтмәгез, пайгамбарыгызны балаларыгызга өйрәтмәгез дигән, ә динегезне һәм пайгамбарыгызны балаларыгыздан сөйдерегез дигән. Без дә милләт балаларыбыз, яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз пайгамбәрләрен сөйсеннәр, берсеннәр һәм аңа итагат итсеннәр дип гамәл кылабыз.
Оренбурдан соң кысякларга тагын барырга җыенабыз.
Оренбурдан соң инде менә әле Чакмагыш районына киләсе атнага инде чакырдылар. Аннан соң бик якында безнең чыгышларыбыз Финляндияның Хельсинки шәһәрендә, аннан соң бер 20 көннән соң без Иран мәмләкәтендә булачакбыз. Һәм тагы да Кувейт мәмләкәтендә чыгышларыбыз халыкара ярышларда, конкурсларда чыгыш ясауларыбыз күзә тотыла. Һәм үзебезгә хәерле еллар, кадр-хөрмәт, Раббыбыз елларыбызда һәр гүзәллек үзебезгә насып әйләсен иде дип, пайгамбәребезнең нурында иссәк иде дип дуалар кылмактабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.